Mpenzi msikilizaji wangu popote ulipo, na kukaribisha kwenye kipindi hiki cha mahubiri ambayo itachukua muda mfupi sana. Nataka ni kuombe unanisikiliza ya kwa popote ulipo, ningependa utulie ili tuweze kushirikiana neno pamoja. Hatimaye utabarikiwa na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Anaye kuletea neno hili ni kasisi George Atanga. Kristo Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nampenda Yesu kwa kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante sana na kukaribisha utulie ili tubarikiwe pamoja. Kipindi hiki cha kuja kwako moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach ambayo iko chini ya mkurugenzi Bwana Michael Bond. Mungu wa amani wabariki sana watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Mungu awatendee mema kwa kutupatia nafasi ili tukaweza kufikia wapendwa hewani kupitia hii mahubiri. Na Mungu wa amani asidi kubariki Global Radio Outreach. Neno nalosoma inatoka kwenye kitabu cha Methali mlango wa 4 mstari wa 23. Methali mlango wa 4 mstari wa 23. Naye Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Narudia tena. Methali mlango wa 4 mstari wa 23. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nikiwa mbele zako, mimi ni chombo mkononi mwako. Nitumikie Bwana kama chombo chako cha kazi. Baba, nianene mausia yako, na ninaweka na kuwakabidhi mikononi mwako wasikilizaji wangu. Bwana, wabariki. Neno hili likawe baraka kwa mioyo yao. Katika jina la Yesu, neema yako naitoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Wapendwa wasikilizaji wangu, nataka nichukue dakika fupi ninene kuhusu ujumbe ambayo nimeipa kichwa hazina ya moyo. Hazina ya moyo. Moyo ni hazina kuu katika maisha ya mwanadamu. Moyo ni hazina kuu katika maisha ya mwanadamu. Maana ndani ya moyo ndiko mambo yote yaliyohusiana na mwanadamu yahifadhiwa. Mambo yote unayoyaona, mambo yote usiyoyaona, yamehifadhiwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Chochote mtu afanyacho kwa nje, mambo yanayoonekana kwanza inaanzia ndani ya moyo. Kabla mtu aongee, kwanza maneno hilo anayoongea utengenezwa ndani ya moyo, uanzia ndani ya moyo. Moyo wa mwanadamu ndiye makao makuu ya mambo yote yanayohusika na maisha ya mwanadamu. Ndio maana Methali Sulemani anasema kwenye Methali mali tumesoma ya kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu moyo ndio umebeba, ndio center ya mwanadamu. Moyo ndio umebeba mambo yote yanayofanyika katika maisha ya mwanadamu. Hivyo basi, moyo usipoulinda, yatokayo ndani ya moyo wako yanaweza kuharibu maisha yako. Yatokayo ndani ya moyo wako yaweza kudhuru hata watu mnaoishi pamoja. Kwa sababu kutoka kwa moyo ndio mambo yote tunayoyaona, yale tunayosikia inatoka ndani ya moyo. Biblia inasema ndiko sitokako chemichemi za uzima. Inamaanisha ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko kimebeba uzima na uhai wa mwanadamu. Mambo yanayotoka kwa moyo yaweza kufanya maisha yako yaharibike ama yaweza kufanya maisha yako iwe nzuri. Moyo ni hazina kuu. Ndani ya moyo ndiko mambo yote yanayohusiana na maisha ya mwanadamu yanahifadhiwa. Kabla mtu afanye tendo lolote, kwanza inaanzia kwa moyo. Moyo unaigenerate. Kisha moyo inatuma neno hilo kwa signal ya ubongo. Kisha ubongo inatuma kwenye sehemu ya viungo vya mwili. So kama ni maneno ya kutamka, ulimi inatamka. Kama ni maneno ya kufanya kwa mkono, mkono inafanya. Kama ni mali pa kuenda, mguu inaanza safari, unaenda mali unaenda. Mambo hayo yote yanaanzia kwa moyo. Ndio sababu usidanganywe na mtu yoyote. Usidanganywe na mahubiri ya uongo ya kwa Mungu utasama nje. Utasama moyo wa mwanadamu atasambi nje. Hapana. Yale yanayoonekana kwa nje huanzia ndani ya moyo. Moyo ukichafuka, nje itachafuka. Ndio maana mtu unajua yaliyoko ndani ya moyo wake kupitia matamshi wake. Unajua yaliyoko ndani ya moyo wake kupitia matendo yake. Unajua yaliyoko ndani ya moyo wake kupitia jinsi nje upande wa physical inaonekana. Moyo ukiwa chafu, nje itakuwa chafu. Moyo ukiwa msafi, hata matamshi yako yatakuwa masafi. Matendo yako yatakuwa mema. Maana moyo ni safi. Chochote uonacho nje chatoka ndani ya moyo. Ndio maana lazima ulinde moyo wako. Maana hapo moyoni mwako ndiko shetani anaaja naye. Maana shetani anajua kishika moyo wako, yote yanayoonekana nje itakuwa inampa utukufu. Huwezi kuongea maneno mazuri wakati shetani ameshika moyo wako. Maana akishika moyo wako, ameshika mwili wako yote. Ameshika mambo yote yanayohusika na maisha yako. Shetani akishika moyo wako, matendo unayotenda yatakuwa ni ya kishetani. Maana moyo wako ndiko chatoka yote unayoyafanya. Ninaposema kuhusu hazina ya moyo, inamaanisha moyo ni hazina kuu. Moyo imehifadhi mambo yote. Moyo umehifadhi yale unayoyatamka. Moyo umehifadhi yale unayoyatenda. Kabla uanze action yoyote, lazima itoke kwa moyo. Moyo ni sehemu dhaifu, ni sehemu kilicho cha maana, sehemu ambacho inafaa kutunzwa. Kama vile Benki Kuu ya Kenya ulindwa. Maana Benki Kuu ya Kenya ndiko wanahifadhi pesa zote za Kenya. Hivyo basi ni mali
ambapo ni padhamana. Ni mali ambapo panalindwa. Kila macho ya serikali utasamia Benki Kuu ya Kenya. Hapo inalindwa na security officers wakuu sana. Maana hapo ndio macho ya kifedha ya Kenya ulioko. Hapo ndio panahifadhiwa pesa. Hapo ndio imebeba economy ya Kenya. Hapo ndio pamebeba mali ya Kenya. Kwa hivyo inalindwa. Ndio vile vile moyo wako ni hazina kuu. Hapo ndio imebeba maisha yako. Na hapo ndio shetani anataka avamie. Maana akivamia moyo wako, atakuwa ameshika sehemu yote ya mwili wako. Yale unafanya kwa nje itakuwa ni yale amecommand moyo wako ifanyike ifanyike. Matamusi yako ya unayoyasema, unayoyafikiria, unayoyafanya itakuwa inampa utukufu, maana ameshikilia hazina kuu ya maisha yako. Katika kitabu cha Mathayo 15 mlango wa 15 Biblia inasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Shetani akishika moyo wako, moyoni mwako patatoka mawazo mabaya. Shetani hatutaki mema. Shetani hana kitu chema. Kasi yake ni kuharibu. Kasi yake ni kuua. Kasi yake ni kasi mabofu. Yeye ni mfalme wa giza. Kwa hivyo akishika moyo wako, giza itashika moyo wako. Na ndani ya giza hapatoki mambo mema. Gizani, giza inaashiria matendo mabaya. Ndio maana Biblia inasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya kama uuaji, shetani kazi yake ni kuua, kama uzinzi, shetani ni msinifu, kama uasherati, hiyo ni kasha ya shetani, kama wivi, kama ushuhuda wa uongo, na matukano yote yanapotoka moyo wako, ujue adui tayari ameshika ashina ya moyo wako. Mpendo unayenisikiliza, usipolinda moyo wako kuliko yote uyalindayo, shetani atavamia moyo wako. Akivamia moyo wako, yatakayotoka moyo wako ni kama usinzi. Ndio maana unakuta mtu ni msinzi, mara moyo wake umejaa usinzi. Ndio maana unakuta mtu anapenda mambo ya uasherati, mara moyo wake umejaa uasherati. Shetani akauteka jana moyo wake, akaweka usherati, akaweka unaji uaji, akaweka usinzi, akaweka ushuhuda wa uongo. Sasa moyo wake umejaa na matendo ya shetani. Usipolinda moyo wako, shetani atavamia moyo wako, atauteka nyara, alafu utatenda matendo ya shetani. Katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 10 Daudi anasema, Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Daudi anasema, Ee Mungu. Anamulilia Mungu. Daudi alipolala kidogo, shetani akaweka, akateka nyara moyo wake, akamuiba. Shetani ni mwizi. Ndio maana Yesu akasema, mwivi aji ila aibe, auwe na kuharibu. Shetani ni mwizi, akiingia na kuiba moyo wako na kuingia kwenye hazina kuu ya moyo wako, huiteka nyara. kisha anaanza kutenda matendo ya uharibifu. Shetani ana mawazo mema, mawazo yake ni mabaya. Ndio maana alipouteka nyara sina ya moyo wa Daudi, akaona mke wa mfanyikazi wake, mke wa mdogo wake, mke wa Uria, moyo kamtamani, akalala naye. Shetani akiiba moyo wako, anaweka roho chafu, anaweka roho ya usinzi, anaweka roho ya uasherati, anaweka roho ya tamaa ya mwili, anaweka roho ya ugomvi, anaweka roho ya ukorofi, anaweka roho ya uwaji. Ndio maana alipoiba moyo wa Daudi, akaweka roho ya tamaa ya mwili, akatamani mke wa Uria, akalala pamoja naye. Kisha shetani akaweka roho ya uwaji, akamua Uria. Ili jambo lilimsumbua moyo wa Daudi, ilimsumbua akili, alisikia kuhusunika moyoni mwake, akakosa amani, akalia, akaomba msamaha, huku akitubu dhambi yake ya usinifu na uwaji. Akamulilia Mungu, ee Mungu, uniumbie moyo safi, vifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Moyo wake haikutulia, alisumbuka moyoni, akasikia amemkosea Mungu. Aliacha nafasi shetani akaingia kwenye hasira ya moyo wake. Shetani akamwiba, akaweka mambo ya usinifu ndani ya moyo wake. Lakini Mungu ni wa neema na rehema, anasikia kilio cha wenye haki. Yeye amejawa msamaha, hata leo hii ukitubu atakusamehe. Daudi akawa na roho ya unyenyekevu, akarudi kwa Mungu muumba wake. Kamulilia Bwana, kamwambia, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi. Leo hii unaonisikiliza, unaweza kulilia Mungu, niumbie moyo safi. Moyo safi umebeba usafi. Moyo safi utoa maneno masafi. Ndani ya moyo safi hutoka amani. Ndani ya moyo safi hutoka matendo ya haki. Ndani ya moyo safi hutoka furaha. Ndani ya moyo safi hutoka upendo. Ndani ya moyo safi hutoka mambo masafi. Naomba leo hii, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Usiache shetani nafasi aingie ndani ya moyo wako. Ili asiingie, mchukue Yesu kuwa Bwana mkosi wako, akae ndani ya moyo wako, aulinde moyo wako. Maana bila Yesu wewe huna nguvu, una uwezo ya kulinda moyo wako. Unamhitaji Yesu, unamhitaji Yesu awe mlinzi wa moyo wako. Zaburi 147 mstari wa 3 anasema, huwaponya waliopondeka mioyo, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Sijui habari ya kwako, labda moyo wako umejeruhiwa, unapitia mambo magumu na masito, maana moyo wako umetekwa nyara na shetani. Moyo wako umejeruhiwa, matendo unayotenda hata we mwenyewe inakushangaza. Unajiuliza maswali mengi. Saa zingine unastukia unatenda matendo ambayo hayataki kuyafanya. Lakini kwa sababu umetekwa nyara na shetani moyoni, yeye ndiye anakupatia msukumo ya kufanya hayo mambo unayoyafanya. Haupendi huwe mlevi, haupendi huwe msinifu, haupendi huwe kahaba, haupendi huwe na tamaa ya mwili, haupendi ufanye hayo unayoyafanya, lakini unasukumwa na adui mwisi aliyeiba moyo wako. Shetani ni muongo, ameuteka nyara moyo wako, unatenda matendo yake. Leo hii moyo wako umejeruhiwa, unaweza kuja kwake Kristo Yesu. Mwambie Bwana wangu, niponye moyo wangu uliobondeka. Moyo wangu umepondeka. Moyo wangu umesononeka. Moyo wangu umejeruhiwa. Niponye moyo wangu. Niumbie moyo safi. Badilisha moyo wangu. Nipe moyo safi uliotulia. Unaweza kumuomba. Unaweza kumulilia. Maana moyo wako umetekwa nyara na adui. Ameiba amani. Ameiba upendo kati yako na mke wako. Ameiba haki. Ameiba mambo masafi. Akaweka mambo ya gisa. Ndio maana unayoyafanya huelewi. Maana macho yake imekuwa gisa. Moyo ukikuwa gisa, macho inakuwa gisa. Macho ikikuwa gisa, hautaona mbali. Macho ikikuwa gisa, uko gisani. Hauwezi kuelewa ni nini nakuja. Ndio maana hata kifo itakupata kwa ghafla. Ndio maana shida itakupata kwa ghafla. Ndio maana utakutana na adui kwa ghafla. Maana macho yako imekuwa gisa. Moyo ukiwa gisa, macho inakuwa gisa. Macho ikiwa na gisa, unaweza kuangua kwenye mtego ya shetani wakati wowote. Niko hapa nikuambie, bado kuna nafasi ya kuja kwa Yesu. Bado kuna nafasi ya kumulilia. Bado kuna nafasi ya kumuita. Bado kuna nafasi ya kumwambia niumbie moyo safi. Badilisha mawazo yangu. Nipe amani tena. Bado kuna nafasi. Yesu akaona haya, akasema kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Kristo Yesu akaona moyo wa mwanadamu umejaa kufadhaika, umejawa na kusononeka, umejawa na shida, umepondeka. Moyo wa mwanadamu umejaa jeraha. Kristo Yesu akaona, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu. Alijua ukimwamini Mungu na ukimwamini Kristo Yesu, yaliyoko ndani ya moyo wako sasa hivi itaondolewa. Kristo Yesu ataweka amani, ataweka jambo jipya. Moyo ukifadhaika, unaweza kufanya jambo lolote. Nimeona wanawake waliofadhika mioyo wakanywa sumu wakafa. Nimeona na kushuhudia wanaume waliofadhika moyo wakichukua kamba kufunga shingoni na kujinyonga. Nimeona vijana waliofadhika mioyo wametoroka, wameacha wasasi na boma yao. Moyo ukifadhika, unaweza kufanya chochote. Nimeona waliofadhika moyo, wamama wakifunga virago vyao na kuwacha ndoa sao, baadaye wanakuja kuregret. Moyo ukifadhaika, kile unaweza kufanya itakufanya uregret baadaye. Maana moyo ukifadhaika, macho inakuwa gisa. Chochote unachofanya huelewi, utaelewa baadaye. Macho ikifunguka. Mpendwa unayenisikiliza, usifadhaike moyoni mwako. Muamini Kristo Yesu, mponyaji wa moyo, dawa ya moyo. Ukimchukua Kristo awe Bwana Mwokozi wako, aishi ndani yako, atalinda moyo wako, wala shetani hatapata nafasi ya kuvamia moyo wako. Nataka ni kuombee. Nataka ni kuombee. Ninapoenda kukuombea na kuacha na neno hili. Linda hazina ya moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nimekwisha kunena maosha yako. Asante kwa kunitumikia kama chombo, kuweza kuachilia yale uliyoyaweka ndani ya moyo wangu. Baba, naomba ukaponye mioyo sao wanaonisikiliza. Watu ambao mioyo sao simebondeka. Watu ambao wamejeruhiwa kwa mioyo sao na adui. Watu ambao sasa hivi wako na mawazo chungu nzima, wakitafakari wanayopitia, wakatafakari yale yanayotendeka ndani ya maisha yao, imefanya mioyo sao siwe na jiraha. Kristo Yesu, asubuhi ya leo naomba ukaondoe mateso na shida ndani ya mioyo sao, ukaweke amani na furaha. Hii ndiyo maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi, maneno ya kinywa chake Paulo, ya kwamba furahini, nasema tena mfurahini. Bwana, moyo wetu ukiponywa na Kristo tutakuwa na furaha ya ajabu. Moyo ukiwa na furaha, mwili utakuwa na furaha, nyuso zetu zitakuwa na furaha. Maana yaliyoko ndani ya moyo wetu juu na reflect nje. Baba, naomba moyo wetu siwe safi. Mponya naye nisikilisa moyo, awe na moyo safi. Kristo Yesu wabadilishe. Wasio koko wachukue Kristo kuwa Bwana mwokozi wao. Baba, wewe uko na uwezo ya kuwabadilisha, ili kwa waumbie moyo safi, moyo wenye furaha, moyo wenye amani, moyo uliojaa Kristo Yesu, amani tele. Neema yako na itosha, ubarikiwe sana. Katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Unayenisikiliza, kama unasema mhubiri, nisaidie kwa maombi, nataka nimpokee Yesu awe Bwana mwokozi wa moyo wa roho yangu. Awe Bwana mwokozi wangu. Aulinde roho yangu. Aulinde moyo wangu. Ninataka nikuombee ili nikupe huyo Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Nimegundua ya kwamba Kristo Yesu, wewe ndiye dawa ya moyo. Moyo wangu umesononeka. Moyo wangu umefadhaika. Moyo wangu umekuwa na tatizo. Baba, niponye moyo. Nisamehe dhambi zangu zote. Natubu mbele zako. Kristo Yesu, niokoe. Tangia siku ya leo, nitatembea pamoja nawe. Nitakaa ndani yako na neno lako likae ndani yangu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa, kwa jina la Yesu Kristo ali Bwana na mwokozi wangu. Amen. Amen. Shalom. Mungu wa amani akubariki sana, akutendee mema. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine. Shalom. Mungu wa amani na awe pamoja nawe. Amen.